Вечерняя казка. Вітанні, мій маленький друже. Ти любиш ти малювати? Ну, звісно. Дик вось. Познайомлю тебе з цікавими мастачками. Хто яны? На гэтае питання адказ у касцы Олега Мельнікова акварэлькі. З далёкай планеты акварэль збеглі дзве маленькія мастачкі. Акварэлькі. Узялі з сабой фарбы і адправіліся падарожнічаць. Доўга блукалі, пакуль позіркі іх не спыніліся на адной празрыстай планеце. Наблізіліся, каб разгледзець яе, але так нічога толкам і не ўбачылі. І тут у адной акварэлькі адкрыўся цюбік з фарбай, і сіненькая кропелька паляцела ўніз. Акварэлькі хацелі злавіць яе, але ў сперцы вылілі яшчэ некалькі кропелек. Прыйшлося спусціцца на празрыстую планету і паглядзець, што там нарабілася. Фарбы ж былі не простыя, а касмічныя. Кропелькі трапілі ў ваду. Атрымалася прыгожае блакітнае мора, у якім плавала шмат розных празрыстых рыбак. Акварэлькі рашылі затрымацца тут, каб крыху аздобіць прыроду і ўсё жывое на планеце. Спачатку пачалі размалёўваць марское дно. Працаваць перашкаджалі цікаўныя рыбкі, і адмахваючыся ад іх, акварэлькі пырскалі вакол сябе фарбамі. Рыбкі сталі рознакаляровымі, і гэта вельмі забаўляла мастачак. Нарэшце яны завершылі працу на марской глыбіні і паляцелі размалёўваць сушу. На шляху трапляліся незнаёмыя звяркі і расліны. Акварэлькі размалёўвалі іх на ляту у плямкі, палоскі, і кожны звярок, кожная расліна таксама цешылі і смяшылі іх сваім выглядам. Неўзабаве празрыстая планета казачна змянілася, стала маляўнічай і вясёлай. Стаміўшыся, акварэлькі прылеглі адпачыць і моцна заснулі. Калі яны пасля вярнуліся на сваю планету, акварэль, і расказалі пра незвычайнае падарожжа, дарослыя не паверылі ім, малым мастачкам. Сказалі, што ўсё гэта яны ўбачылі ў чароўным сне. І ты, мой маленькі, любі творчасць, развівай фантазію, цікаўся новым і незвычайным. А цяпер кладзіся ў цёплую пастельку і засынай. Няхай табе сняцца толькі чароўныя казачныя сны. Дабраноч!